Achegámonos nos vindeiros minutiños ata Concello de Pontedeume porque ali teñen varias novas interesantes. Estánse a preparar tamén de cara á Semana Santa e ademais esta mesma semana coñecíamos que Pontedeume vai a ser escenario de grabación dunha nova película de Baca Films. Imos a falar destes e de outros asuntos co alcalde deste municipio, co socialista Bernardo Fernández Piñeiro. Alcalde, benvido, boa tarde.
Moi boa tarde.
Bueno, dende logo unha boa noticia que Pontedeume se convirta en plató de grabación. Isto que supón para a vila?
Bueno, a fin de contas, non deixe de ser unha promoción importante para un concello como nós. Estamos a falar dunha productora como Baca Films, que é das principais productoras do noso país, que a máis é galega, e que, bueno, en principio, pues, se trata dunha largametraxe que se vai a estrenar nos cines e que, ademais, se vai a distribuir a través de Amazon Prime, se non mal non recordo. Por tanto, bueno, pues estamos a falar dunha producción que vai a chegar a milleiros ou millóns de persoas a través da plataforma e tamén das salas de proxección e, polo tanto, vai supoñer, pues eso, dar a coñecer a nosa vila, bueno, pues a través, lógicamente, dunha trama cinematográfica que, lógicamente, non podo desvelar, pero que estou convencido de que será moi interesante e fará as delicias de todos aqueles amantes do cine.
Cales son esas escenificacións, esas localizacións escollidas pola produtora, concretamente que máis chamaron a atención para rodar no concello? E cales son tamén un pouco os incombintes en canto a tráfico e aparcamento que van a derivar tamén nos veciños?
Bueno, pues ahora temos distintos localizacións, desde a Praza de San Roque, a Praza da Calzada, a Praza da Real, onde está o concello, no Beirao, na zona de Ricardo Sánchez ou na Avenida Nacional 651 en Campolongo. Por tanto, esas son algunhas das localizacións onde poderá haber, lógicamente, pois, como ben dicías agora, algúns cortes de tráfico que serán, bueno, puntuais, es decir, se trata de que os inconvenientes que poida provocar a rodaxe da película, pois, sean os menos posibles, ¿no? Para, bueno, pues evitar, lógicamente, xerar algún tipo de problema de fianza. En algúns puntos vai haber detonacións ou disparos e, polo tanto, tamén teremos que avisar aos veciños que, bueno, que se coitan tiros, que non se preocupen, que é parte da rodaxe e que amase con balas de fogueo, non vai haber ningún tipo de bala perdida, pero sí que, efectivamente, bueno, eses días iremos avanzando con anterioridade a eses peches e a esas grabacións a cidadanía, bueno, pues que zonas se van a ver afectadas, en que medida se van a ver afectadas y, bueno, si hay algún tipo, como digo, pues de detonación de algún explosivo o algún disparo tal, bueno, pues que os saiban y tengan conocimiento del mismo con antelación para evitar problemas, ¿no? Ainda se están fixando alguna localización máis y, bueno, máis ou menos temos as datas definidas, pero en principio, cando estemos xa nos primeiros días do mes de abril, pasarán xa a ser pues, fixadas, bueno, de forma xa definitiva e, polo tanto, podemos delas a coñecer con todas estas conversacións que estou comentando.
Máis cousas, alcalde. Tamén o Grupo Parlamentario do Partido Socialista aprobou na Comisión de Educación do Parlamento Autonómico unha proposición non de lei para exixirlle a Xunta a cobertura de persoal especialista nos centros educativos de Pontedeume. Que está a suceder?
Bueno, desgraciadamente esta é unha situación que non se circunscribe só aos centros de Pontedeume, sino que, bueno, pues é algo que estamos vendo longo ancho de toda a provincia, e é a falta de PTs e de ALs, non? De persoal cualificado e profesional para atender a rapaces e rapazas con necesidades educativas, non? Eso é algo que incide directamente pues, na formación deses rapaces, na calidade da ensinanza que se les presta, pero tamén a situación de moitas das familias que padecen, non? Esas situacións en maior ou menor medida con grados pois máis elevados ou menos, non? Pero en todo caso era unha demanda que se nos trasladaba dende as comunidades educativas destes dous centros que están situados na nosa vila e que, por tanto, entendíamos que tiña que escalar do ámbito municipal, posto que nós como concello non temos competencias en materia de educación, máis alá que aquelas que nos impón a Xunta de Galicia de mantemento, conservación e conservería e limpeza deses centros. E, por tanto, bueno, pues, fixemos a xestión con responsables do Grupo Parlamentario Socialista para que se tratase esta cuestión no Parlamento e para que a Xunta de Galicia, a través do Grupo Parlamentario do Partido Popular, bueno, pues, se adquirise ese compromiso de dotar a un persoal que, como digo, que é necesario e fundamental para a formación de ser rapaces e rapazas e para que sea unha ensinanza verdadeiramente inclusiva, que é algo que moitas veces se queda só no titular, pero que ten que ir acompañado de recursos, ¿no? Y por lo tanto, en este caso, haciéndonos eco de esa petición, trasladamos a través del grupo parlamentario y fue aprobada en el Parlamento. Si bien hay una parte que en este caso el Partido Popular no Parlamento no quiso aceptar, pero sí a que estaba referida a estas potenciales, como digo, para reforzar ese personal para rapaces que tienen necesidades educativas.
Alcalde, falando de inclusión, tamén retomaron o servizo de integración e alfabetización dirixido a mulleres migrantes. Cales son as necesidades actuais?
Bueno, esto nace xa o ano pasado, pois foi todo do que entendemos que é unha inclusión efectiva, non? Da xente que, bueno, pois que se traslada a vivir ao noso país, nese caso ao noso concello, que é importante que, bueno, que se xente que está a residir aquí, que está a traballar aquí, que está a criar aquí os seus fillos, pois coñezan tamén algo máis do noso territorio, ¿no? Que coñezan a nosa cultura, que coñezan o noso idioma, que coñezan a nosa historia, a gastronomía, o noso concello en xeral, ¿no? Do punto de vista geográfico, pero tamén do punto de vista etnográfico, como digo, cultural, gastronómico, histórico, natural, pero tamén, lóxicamente, enseñarles como funcionan as nosas administracións, que poidan facer todo tipo de xestións, pues, co concello ou con outras administracións que poidan incidir directamente no seu día a día. Por tanto, entendemos que esta é unha proposta que axuda a unha maior convivencia e integración das persoas que venen de fora e que nos enriquece a todos, tanto a eles, en canto a todo aquilo que aprenden da nosa sociedade, pero tamén a nós, porque tamén aprendemos do que eles nos contan e nos ensinan dos seus países, ¿no? Por tanto, desde ese punto de vista, consideramos que era oportuno, necesario e que, ademais, sobre todo, positivo, poñer en marcha unha vez máis esta iniciativa.
E a Consellería do Mar anunciou a principios de mes o dragado do porto de Pontedeume. Que suporán estes traballos?
Bueno, pues suporán ganar calado nun porto que está, como ben sabedes, na desembocadura do río Ebro, por lo tanto, as aportacións de areas e de sedimentos que provoca o río, pues fan que nos últimos anos a gande que había nese porto se vira moi minguada, ¿no? E son todas zonas dos pantaláns, ¿no? Que cando hai marea baixa, pues prácticamente quedan en seco, ¿no? Y por lo tanto, eso incide directamente na actividade do porto e nas súas posibilidades, ¿no? De atraque, dependendo pues da tamaño dos distintas embarcacións, ¿no? Que poidan achegarse aquí. Por tanto, era o que viñamos demandando onde hai moitísimo tempo conxuntamente co sector pesqueiro e marisqueiro e tamén que foi unha peza importante nesta negociación co Club Náutico Entre Pontes, ¿no? Que representa os usuarios pues, bueno, de embarcacións de recreo, ¿no? E que son os que padecen, xunto cos profesionais do sector pesqueiro e marisqueiro, pois pues, esa situación, ¿no? Por tanto, bueno, pues, despois de varios meses de negociación, anos atrás, por fin conseguimos que se aprobase ese proxecto por parte da Consellería e que, por tanto, bueno, pues agora fora adxudicado e en breve van a comenzar eses traballos que bueno, que a última vez que se dragou este porto, me recordo, foi algo máis de 30 anos, ¿no? Por tanto, bueno, pues así son moi necesarios.
Cales son as previsións de cara á Semana Santa, importante tamén no seu concello, época tamén de visitas, de turismo e as actividades?
Bueno, pues en principio as previsións son boas. Sabes que Pontedeume é unha vila turística bueno, das máis potentes da nosa provincia e que nesa Semana Santa sempre recibimos un gran número de visitantes, ¿no? Por tanto, bueno, ademais do propio atractivo que ten a Semana Santa en sí, pois que todas as súas vertentes, a religiosa, a cultural, etcétera, artística, pois no concello queremos ampliar, ¿no? esa oferta turística e cultural con distintas actividades. Entre elas, bueno, vamos a hacer otra vez visitas guiadas ao cemiterio municipal, que será o día 29 de marzo. Sabes, o cemiterio de Pontedeume está catalogado e protegido por patrimonio, ten elementos arquitectónicos funerarios de gran valor e que, ademais, bueno, pues, con esta visita se dan a conocer, se explica a súa historia, quenes son os propietarios, etc. ¿No? Por tanto, teníamos que estar unha iniciativa que había que replicar e que xa fixamos en outras ocasións que funcionou moi ben con éxito de público. Tamén vamos a ter as visitas guiadas da propia Semana Santa, donde falaremos do arcebispo Raxoi, que sabedes que era originario de Pontedeume e que era un gran dos mecenas do barroco galego e, lógicamente, tamén do barroco na nosa vila con esa iglesia de Santiago. Haberá un tour con unha guía explicando desde o punto de vista histórico, artístico e tamén religioso, pues, bueno, pues todo que esa iglesia, o que supuso a súa construcción, a aportación que fixo o arzobispo e demais, ¿no? E tamén hai outra que ten que ver con esas visitas dentro de estas que estamos realizando en iglesia, las carracas, que sabéis que son los elementos típicos de la Semana Santa de Pontedeume, que fueron restauradas o pasado año para, bueno, pues para tocar en esta Semana Santa, y que algo que llama muchísima atención, y por tanto, aquellas personas que realicen estas visitas guiadas podrán achegarse a todo campanario y poder comprobar cómo funcionan esas carracas, y velas, en persona, que muchas veces, bueno, pues algo que llama atención. Además, tenemos también ese ropero de las Cerdeiras, que sabéis que llevamos años realizando por las parroquias de Nogueirosa y de Hombre, que históricamente pues albergaban muchísimas de estas especies de arbóreas, y por lo tanto, como ahora ya empezamos la primavera, empiezan a florecer, pues consideramos que un momento oportuno para volver a retomar esta iniciativa y enseñar potencialidades desde el punto de vista natural que tienen esas parroquias en los municipios.
Moito que disfrutar en Semana Santa no Concello de Pontedeume, esta fin de semana tamén con Wedding Pack Solidario, unha nova edición deste evento. Bernardo Fernández Piñeiro, graciñas por acompañarnos.
Grazas a vos, unha aperta.